Пълност. Първо искам да ви поздравя. Видяхме се с вас, тези, които ни гледат. Здравейте и на вас, и откъдето и да ни гледате. Благодарим ви за това, че сте част от сърцата ни. С тези, които не се познаваме и ни гледат, надяваме се да бъдете част от сърцата ни. Излъчваме от Елхо, от мястото, което вярвам. Господ е приготвил добра мярка за всеки един. Библията казва, че добрата мярка е онази, която е добре стърсена, припълнена. Като когато искате да съберете още в един съд и го натъпвате добре, за да събере повече. Не знам дали сте го правили. Със сигурност, това означава, че това, което имате, не се събира в буркан, ще да е и някакъв друг съд, който също притежавате. Това, което прави Господ и да ни даде мярка, която притежаваме, и съд, който сме ние, и ние притежаваме този съд. Когато даваме себе си на Господ, ние се притежаваме, когато дадеме себе си на Него, Той ни притежава. И вярвам, че когато Той ни притежава, ние събираме повече. Следователно, мярката се увеличава. А за да събереме още повече, правим това стърсване, или как да го нарека, за да съберем повече. Вярвам, че когато събираме за Словото, точно това правим. Искаме да съберем повече от това, което Бог има за нас. Продължаваме поредицата, втора част от стратегии на врага. Много от тези неща, които ще говориме по-обстойно, по-подробно, ние сме ги дефинирали, споменавали, но не толкова в детайли и не толкова задълбочено, с цел да се спрат тези манипулации и лъжи. Така, има много писано и много казано за сравняването с други хора. За вредата от това, стратегии как да се измъкнеш буквално от капана на този начин на мислене и отношение. Защото сравняването е преди всичко отношение към самия тебе. Ако имаш правилно отношение към себе си, не би се сравнявал. Но ако твоето отношение се базира на твоите липси, базира се на това, което много ти си иска, но си неуверен да го постигнеш, сравняването се получава или се придобива като проблем и робство. Писано е и за справянето с това, стратегии и така нататък. Дори хора пишат, че до някъде е полезно сравняването, понеже предизвиква развитие. Но не могат да установят къде е здравословната граница или къде е мястото, където прескачаш границата и сравняването става вредно. Вредата и къде е границата? Затова днес няма да търсим границата, а ще кажем, че границата не е между здравословно сравняване и нездравословно сравняване помежду тях, а границата е между сравняване и несравняване. Т.е. няма да търсиме мекия вариант, компромисния вариант, ще търсиме онази позиция, онова установяване в тая позиция, в която нямате нужда от това. Просто нямаме нужда. Добре. Не знам, за здравословно сравняване мога да допусна да сравниме материални неща. Но не да се сравниме с други хора, които притежават материални неща, а да сравниме стоки. Сравнявате стоките, цените им, качеството им. И това е добро. Мъдро е. Да сравните, но то не е точно сравнение, по-скоро равносметка на отговорности и възможности. Тоест, какви възможности имаме, какво притежаваме и какви отговорности имаме, така разбираме какво ни липсва. Но то по-скоро е равносметка. Дори не е съпоставка, понеже съпоставка е също сравняване. Добре. Знаете ли, хората винаги ще ни сравняват. Съгласни ли си това? Хората ще ни сравняват с други хора. Не може да избягате от това нещо, аз не мога да избягам. Винаги ще сравняват твоите възможности, ще сравняват знанието ти, ще сравняват визията ти, ще сравняват начинът ти на говорене, на мислене, каквото щете. Винаги те ще сравняват. Неизбежно е, понеже за жалост в природата на хората е да погледнат върху другите по-осезаемо, по-отговорно, ако щете, за жалост, и по-сериозно върху живота на другия, а не толкова върху тяхния живот. И когато това се случи, хората просто започват да ви сравняват. Да, в това сравнение може да има просто някакъв вид интерес, може да има състезателност, която те искат да ви наложат, да се включите и вие. Помните историята, когато Давид започна да стана управляващ на армията на Сул и започна да побеждава, и какво започнаха да говорят хората? Сул победи хиляди, Давид десетки хиляди. Те ги сравниха. Всъщност това е някаква песен беше, това е сравняване. Давид не се сравни, когато те го сравниха. Понеже ако се беше сравнил, щеше да се възгордее. Но Сул се сравни. Защо? Реално, когато някой те възхвалява с неправилен мотив, не за да ти насърчи, а с неправилен мотив, ако ти имаш проблем с комплекси за малоценност или влизаш на място на гордост от възхвалата на хората, което е вредно, или ако не е възхвала, ако възхвалява друг, влизаш на място на комплекси за малоценност и се смачкваш. Всъщност, Сул влезе точно в това място. Защо Сул се почувства застрашен от Давид? Задава ли се този въпрос? Защо, като Давид никога не искаше да вземе място на Сул? Никога не е искал. Имаше възможност, не иска. И Сул знаеше това. Но знаете ли, когато някой има проблем с определено нещо, той е убеден, че ви ще реагирате по същия начин, като той би реагирал. Разбирате ли? И затова се чувстваше застрашен. Защото той би постъпил на място на Давид да измести царя. Той би постъпил така. И когато хората си казват, нормално, всеки би постъпил така. Не всеки. Давид не би постъпил така. Но Сул се чувстваше застрашен от него. И основният проблем беше зависимостта от хорското мнение. Защото Сул се казваше, те възхваляват, почитат, уважават него повече от мен. А аз съм царя. На мен ми е дадено да бъда цар. На него не. И тогава Сул се почувства застрашен в позицията на цар. В Божието царство няма как да се почувстваме застрашени дори в управленческа функция, защото ти не си в позиция, в която се разпорежда с живота на хората. Ти си в позиция, в която да им помогнеш. Ако някой иска да слугува на мое място, да заповяда. Така разсъждаваме. Хващате ли? Защото за господаруване всички за, примерно. Но за слугуване колко от тях са за? И затова Христос даде съвсем друго разбиране за управлението. Защото няма как да се почувстваш застрашен. Давид имаше разбиране за управление като слугуване. Нека ви дам пример. Когато Давид победи Голиат, всъщност сложи началото на войни, които са неограничени в своите способности в битка. Това направи. Никой не вярваше, че човек от армията, военните мъже могат да победят Голиат, камо ли едно момче може да го направи. Но когато Давид го направи, той сложи нов стандарт в това. И след това не се удоволстваше във високия стандарт, който той е наложил, да каже, аз съм най-големия. А се казва, че когато се събраха мъже около Давид и ходеха заедно с него, живееха като семейство, тези същите мъже са наречени по-късно силните мъже на Давид. Войни, които поваляха 1000 човека в битка. Сигурно си повече. Кой ги научи, че могат да го направят? Не става въпрос за бойни способности. Повярвайте ми, може изключително много да притежаваш умения в дадена сфера, да си много добър, да превъзхождаш другите, но никога да не реализираш това, което можеш истински. А в битка си правеше точно това, не само способности. Затова битката е повече битка на духа, отколкото на тялото. Защото тялото може да ти предаде, но ако ти се предадеш отвътре, ти губиш битката. Затова хората винаги ще се равняват. Оставете ги, това не е наша работа. Дори да ни включат в техните планове, приказки, клюки, това пак не е наша работа. Преди години си мислех, що мене са ме вкарали в тая игра, ще се включа и аз. Ама не. Ако те нямат достатъчна лична отговорност за личния си живот и са включили мене в техните приказки и клюки, това не е проблема, не е мой проблем. Нали? Дори името ми да са намесили, аз няма трън да се защитавам. Колкото повече защитаваме в чужда игра, който някой друг диктува правилата, винаги я губим. Затова не участвайте в чужди планове, не вкарвайте личния си живот, душевността си, защото тя ще бъде наранена в такава чужда игра. Това не сте вие. Темата ни днес, както разбрахте, искам да говорим за поредната стратегия на врага и тя е да се сравняваме с другите. Затова не е важно кой те сравнява с други. Да приключим, нали, този въпрос. Не е важно, важно е ти как третираш себе си. Не как другите те вкарват в тяхното мислене, мнение, преценка. Нито това, което вършиш, нито това, което си, нито това, което казваш. Това, което вършиш за някой може да е посредствено. Защото те те сравняват с други. Нали? И ако ние сме склонни да се сравняваме, Ако някой ме сравни, ще се сравня и аз. И това ще ме повреди отвътре. Ще създаде комплекси за малоценност, ще ме смачка или ще ме вкара в позиция на арогантност да докажа, че аз съм по-големия, аз съм по-правия, аз съм по-истинския. Но аз нямам нужда от това. Ако знаеш кой си, никога не се доказваш. Когато сравняването от други хора към нас кореспондира с това, което ние имаме като слабост да се сравняваме, започва това да влияе върху решенията, които взимаме. Когато хората сравниха Давид с Саул, Саул започна да взима решение на база на това сравняване. И тези решения бяха лоши. И какви бяха тези решения? Не бяха да отиде на бойното поле и да победи повече, отколкото Давид. Не бяха, а бяха решенията свързани с това да отстрани Давид. Защото Давид беше проблема му. Представете ли си? И затова много приказки, които изговарят зад гърба ни и против нас, сравнявайки ни, обвинявайки ни, се опитват да ни отстранят, понеже това е по-лесно. Няма да... По-трудното е човека, който говори против нас да се промени, но той избира да ни отстрани с приказки и да каже пред другите, махнете го той. Въобще не се занимайте с него. Това не става. И така направи една комплексирана смачка на душица Саул. Още един случай, който коментирахме, тълкувахме скоро време за Голиат и армията на Израел. Армията на Израел винаги побеждаваха, когато са заедно. Нали? Обаче сега някой ги предизвика, в случая Голиат, да изпратят един от тях. Никой от тях по-отделно никога не се беше сражавал. Единствения, който се бе сражавал по-отделно с лъвови мечки, беше Давид. Тоест никой не му помагаше. Не беше армия против лъва, не беше армия против мечката, а беше Давид сам. Беше се научил сам да води своите лични битки. И тогава можеше да помогне на други. Да се включи в битка, която е за другите, за цялата нация. Ако си натовариш с отговорност за нацията, да победиш, да допринесеш за победа за нацията, но не си имал лични битки, в които се е справил сам, ще те е страх от Голиат. И точно това се случи с армията на Израел. Тя ги беше страх. Как оправдаваха страха си, какво правеха, не е наша работа и не е и важно. Защото не сме тук за да ги оплюем и да кажем колко са не ставали като войни. Не е това идеята. Идеята е, че когато сравняваха себе си като армия с друга армия, се чувстваха силни. Защото Бог беше с тях и армията им беше силна, беше доказана армия. Имаше победи зад гърба си. И когато се сравняват като армия с армия, бяха уверени, но когато се сравняваха лично с личност, няма увереност. Липса на увереност в тях дойде от сравняване, хора. Това е истината. Никой не е на 100% уверен, никой не е на 100% толкова да си е изградил себе си. Няма такъв. Но в момента, в който започнеш да се сравняваш, ти губиш битката. Сравняването звучи в твоята глава. Нека да направя една добра равносметка за това какво мога, кой съм, какво притежавам, какво знам и насреща ми, какво виждам и той какво знае, какво притежава и какво може. Защо очакваме, като се сравним, това да ни помогне да победим? Няма логика, разбирате ли? Някой, вижте, Голиат предизвика да се сравнят с него, като ги презря. Той ги предизвика и те му отговориха. Ако някой те кара да се сравни с него с поведението си, примерно притежава нещо, може нещо, знае нещо, има повече от тебе, каквото щете там. Дипломи, успехи, резултати и така нататък. И се държи с тебе предизвикателно. Да ти докажеш, че си по-малък от него. Иска да доминира над тебе. Това е презрение, което този човек хвърля. Той неговия успех го взима, за да може да доминира над другите, а не да помогне на другите за да успеят. То е ясно. Въпросът е, че в случая използва успеха си, за да презре твоя неуспех. Според неговото виждане и преценка. Как ще отговориш? Как ще отговориш? Ще влезеш ли в неговата игра? По неговите правила? Това, което направиха армията на Израел е да се сравнят и да се страхуват после. Бог не ги беше извикал да се страхуват като армия, а да бъдат безстрашни заради Него. Но в момента, в който се сравниха, прекъснаха връзката, буквално прекъснаха връзката с Господ и се оставиха на своите емоции и чувства. На своята преценка. Нещо повече. Влязоха в битка с душите, душа с душа, ум с ум, с Голиат и я загубих. Защото тя не беше тяхната битка. Тя не беше за тях. Бог не искаше да воюват в тази битка. Душевно, душа с душа, ум с ум, емоции с емоции. Не. Давид не влезе в спор с Голиат преди битката. Да му покаже някои неща. Ей, сега ще благовествам. Ще разкажа кой е Бог. Нали, изчакай малко. Дай ми 5 минути преди да се сбиеме, да ти покажа кой е Бог, да ти разкажа какви чудеса, какви знамения е вършил. Надявайки се после да няма битка. Нали? Голиат да се покае, да каже, покланям се пред вашия Бог. Нали? Абсурдно ли звучи това, което казвам? Нали? Но хората го правим. Това е истината. Хвърлят презрение върху нас, а ние си мислим, че като кажем кой е Бог, те ще се спасят, се новородят и няма да има битка. Но това е бягство от битки. Тая духовна дипломация е бягство от битки. Ако те предизвикват, излез и победи. Но не по начина, по който те предизвикват. Тяхният начин е, аз ще покажа колко съм голям, а ти ще се комплексираш, защото това е нормалното развитие на нещата. Аз ще покажа колко съм голям, колко много съм успял, ти ще се страхуваш от мене. Понеже нормално е да се страхуваш от мене. Къде съм аз, къде си ти? Нали? Не по този начин е битката. Не е срещу кръв и плът. Когато водим битки, първото нещо, което правим, не е да започнем да се доказваме и да показваме какво можем и какво знаем и кои сме. Ако Вижте, Голиат не ги предизвика да се бият словесно. Нали разбирате това? Кой ще наприказва другия, кой по-добре може да обижда другия. Не беше такава битката. Битката трябваше да бъде и тя трябва да бъде сила със сила. Затова се оплашиха Израел, защото силата на Голиат им се видя повече от тяхната, заради размерите му. Голиат не сравни размерите на Голиат със своите и със своята сила. Това, което той направи, казва, аз идвам в името на моя Бог. Аз го представлявам. Не заради моите възможности и заради моето много добро стреляне с прашка. Знаете ли, че презрението на врага е капана, в който те падат? Да ви дам пример. Представете си един воин, който цял живот е побеждавал, всички се страхували от него, изведнъж излиза момче, тинейджър против него. Разбирате за какво става въпрос. Той няма да направи нищо, за да се защити. Това е истината. Защото го смятат това да се защитава. Давам ви пример. Ако видя, че някой идва с прашка срещу мене, нормално е да си, имаш щит, нормално е да си прикриеш главата с щита. Нормално е. Но това според голящия унижение да се пази от това момче. Презрението погубва презиращия. Тука ли сте? Така че не дейте си мисли, че ние сме онези, които трябва да поставят на мястото презиращите. Ние да ги поставим. Самото презрение ги поставя. Съсипват си живота, браковите си, взаимоотношенията си. Имат изключително некачествен живот. Презрението ги е съсипало. Съсипало щастието им. Какво повече? В Новия Завет има продължение. Не е само Стария Завет. Сравняването продължава. Защото е част от човешката природа. За жалост. Единственият начин да се овладее това и да се отстрани от човешката природа е позиционирането в позиция на син, защото тя е позиция на принадлежност. Когато принадлежиш на някой, ти си негов. Нали? Можеш ли да се вземеш обратно за кратко време, за да се сравниш с някой и после кай, аз пак ще дам себе си на тебе, защото много ме смачка това, че се сравних и сега обратно връщам себе си на тебе. Не е нормално, нали? Когато принадлежиш, не се вземаш обратно и когато ти отърва, да отново да дадеш достъп, пълен достъп и пълно управление на Господ върху живота си. Тоест, да принадлежиш на Него. Новия Завет. Нека да прочетеме Матея. 20 глава от 20 до 21 стих. Тогава майката на Завидеевите синове се приближи при него, заедно с синовете си, кланяше му се и искаше нещо от него. А той рече, какво искаш? Каза му, заповядай на тия мои двама сина да седнат един от дясно, а един от ляво ти в твоето царство. Сега ще кажа, къде е сравнението? Тук просто има една чиста и неподправена майчинска амбиция. Къде е сравняването? Амбицията е плод на сравняване. И никой не е амбициозен, ако не се е сравнил преди това. Не е искал да бъде нещо повече, да успее повече, с идеята, че като успее повече, ще бъде по-удовлетворен и по-щастлив. Но уви, човешката амбиция в онази форма на кариеризъм, който си готов да стъпиш върху хора, да отстраниш хора, защото това направи майката. На друго място в Евангелието се казва, че всъщност двамата сина отиват при Христос. Там не се говори, че е била майката, но тя е била там. Но се иска да покажеш, че това не е мнение на майката само, а и на синовете. Тоест, те са заедно в играта. В момента, в който пожелаха да бъдат отдясно и отляво, казах на другите 10, вие не ставате. Сравнихме се, видяхме, че ние сме по-добри. Хващате ли за... Това е истината. Представете си една ситуация, която е твърде възможна. Ние пишем, но е твърде възможна. Завидевите синове, Йоан и Яков, говорят на майка си и им разказват как Исус ги взима двамата плюс Петър и отива да се молят заедно тримата, четиримата. Невероятно. Предпочита ги буквално в техният, примерно, в техният ум, може да не е, че те са предпочетени, но майката си казва, ми той ви подготвя. Ами ако Петър ва изпривари? Представете си, Петър, той, нали, много бързо говори, много бързо взима решение, той ще ви изпривари. Той ще отиде преди вас, ще каже на Христос, искам да бъда до тебе в управлението. Оп! И какво стана? Зае място на един от вас. Давайте да бягаме, давайте по-бързо, отиваме и предлагаме. Това е. Той без това вече го е избрал, хори да се моли заедно с вас, тъй че нека поне да го узакони и да обещай. И всичко ще бъде наред. И бързат. Обаче не са познали. Защото не знаят какво значи да управляваш. В божествения начин. По човешкия да. Видяли са кой как управлява, какво прави, какво... И си мислят, ние ще бъдем по-добри управители. Само че Христос им казва, който иска да управлява, трябва да стане слуга. Който иска да първенствува, трябва да е служител. Да служи. Тоест, те се сблъскват с една реалност, която не е тяхната. Всъщност, това е сравняването. По-човешки, когато се сравняваме, влизаме в реалност, която си мислим, че познаваме, мислим, че знаем какво правим, но влизаме на място, което не е духовната реалност. Това не е духовната реалност. Духовната реалност, според Христос, според Словото му, е някой да служи, да слугува. А тяхната реалност е да управлява. Затова майката каза отдясно отляво. Това беше, не говоря за три стола тук, нали? Говоря един и на първо място. А другите, един е му и дясната ръка, другия е му и лявата ръка. Сега кой ще предпочете за дясна и лява, там не се знае, си казва майката, но пак е добре. И двамата ми сина ще бъдат реализирани. Много родители искат да успеят чрез децата си. Да се реализират чрез децата си. Казва, аз не успях, но поне ви да успея да ви се радвам. И да се чувствам удовлетворена заради вас. Давайте тук да напъваме професионално развитие. Знаете ли колко повредени деца има в Пловдив, примерно? За друга ли? Не мога да говоря в момента. Повредени деца, които им се отнема детството, за да могат да ходят на курс по това, спорт по онова. Спорта е хубаво, между другото. Това И не са вредни това, че ангажирате детето. Това е полезно. Но когато е плод на амбиция, вие го преуморявате и то почва да прегаря. И почва да намразва развитието, защото това дете усеща, че някой му отнема детството, отнема му това, което му принадлежи. Гледайки другите деца, почва се сравнява с тях. И да се чувства ограбено. Но майката, бащата, примерно, те не ги интересува това. Те ги интересува да успее това дете. Знаете ли колко успешни хора има професионално и са страшно сериозно повредени в личния живот и провалени там? Семейният живот. Човешката амбиция е пагубна. Тя ти осигурява професионално развитие, вероятно, евентуално, но ти отнема всичко. И това искаше майката, без да знае какво иска. Тя не знае какво иска. Хора, които имат различни стандарти от Господа, наистина не знаят какво искат. Не ви ли напомня тази майка на Завидеевите синове, Яков и Йоан, на майката на Яков и Исав? Защото пак така тя знаеше кой е първи. Като майката на Яков и Йоан примерно беше чувала от тях, че Исус ги взима да се моли насаме с тях, и тя ги беше видяла като първенци. Случая двамата. Докато тук майката просто се бореше за първенството на втория. Но Бог беше го обещал. Бог беше казал, че така ще бъде. Но тя искаше да помогне. Това да се случи. Защото някак си правиш неща да се случат, когато не вярваш, че Бог ще ги направи и ти искаш да помогнеш. И това, което тя направи, не беше добро. Човешката амбиция не е добра. И така. После се казва, че когато чуха другите ученици, десете, възнегодувах. Тоест, откъде на къде Яков и Йоан ще сядат отдясно отляво? Разбирате ли? Възнегодуваха против двамата. Защото се чувстваха буквално, че някой се опитва да им отнеме място, което и на тях може да се падне. Нали? И тях да избират. Защо някой ще се опитва да се пробутва по този търговски начин? Нали? Да се опита да се продаде, да се... Чакай, Христос ще избере, що вие отивате? Нали? Негодуването е в това, че и те се сравниха пък с това, че трябва да имаме равна възможност. Никой не трябва да бъде привилегирован сред нас. Откъде на къде? И влязаха в място, което едни се почувстват пренебрегнати, други са убедени, че са били предпочетени, затова бяха сигурни, че Христос ще каже, разбира се, аз нали за това ви каних да се молите заедно с мене. Сега Петър той е на изпитателен срок, така или иначе, защото много са дъни. Но вие сте идеалните отдясно ми отляво ме. Може би това са очаквали. Нека прочетем още. Няколко стиха. Това са Йоан 21 глава. Йоан 21 глава от 20 до 23 стих. Петър, обръщайки се, вижда, че иди подирем ученикът, когато обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите му и каза: Господи, кой е този, който ще ти предаде? Него прочие, като видя Петър, каза на Исуса: Господи, а на този какво ще стане? Исус му каза: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след мене. И 20, до 22 стих. Това загриженост ли е? Любопитство ли е? Сравняване ли е? От страна на Петър. С Йоан. В контекста или преди това, което прочетох, се разказва, че Петър се завръща при Христос. Както се отказа три пъти, Исус му каза, три пъти го попита: обичаш ли ме? След това му каза как ще умре. С такава смърт, с която да прослави Господа. Веднага след това, Петър, чувайки, се обърна и попита какво ще стане с Йоан. Някакъв вид загриженост към него ли е? Любопитство или сравняване, според вас? Може да ви звучи като загриженост и като любопитство дори. Е така да знам. Едното е загриженост, ама не е. А любопитство като цяло е вредно. По какво се разбира любопитството? Ако попитате някой, що искаш да знаеш, той да ви каже, е така да знам. Искам, обичам да знам. Това е любопитство. И не изгражда човек. Не го обогатява. Не му дава тежест. Не му дава авторитет. А точно разбива тези неща, които изброих. Да, понякога се опитваме да облечем любопитството в... да го оправдаем и да го облечем в интелигентност, знание, да знаем, защото е важно, може да ни потрябва някой ден и така нататък, но истината е, че трябва да разпознаваме любопитството, което е важно да го знаем. И така, продължаваме. В 23 стих накрая Исус го попита, ако искам да остане, докле дойда, тебе що ти? Какво означава тебе, що ти е? Означава какво значение има за теб. И му каза, ти върви след мене. Което означава гледай себе си. Първо, върви след мене означава гледай себе си. И второ, когато върви след някой, към кого гледаш? Когато следваш, нали? Така че по път на логиката, ако следваш някой и някой ти каже върви след мене, гледаш стъпките му и посоката, в която отива, начина по който се движи, за да можеш да го следваш качествено. Не имитирайки, а подражавайки. Още се казва в 20 стих, началото, което прочетохме, че Петър се обърна и видя. Исус не го беше извикал, възстановил в позиция на син буквално, нещо, от което се отрече, Петър, не го възстанови, за да гледа назад. Обаче първото му действие след възстановяването е да се обърне назад. И да види в посока, в която не му е работа. Там няма работа да гледа. Що става въпрос за чужд живот. Не за неговия, за чужд. Така че сравняването е гледане в погрешна посока. Нямаш работа там. Не е твоя отговорност, чуждия живот. Дори да гледаш към някой, на който се възхищаваш, ако ще се сравниш с него и ще се комплексираш, си гледал не където трябва. И не по начина, по който трябва. Защото Господ не иска, като се гледаме и възхищението, на база възхищение да имаме взаимоотношение. Това е, възхищението е много крехко нещо. Нека ви кажа. Истината е, че в живота си имам хора, които най-много са ме възхвалявали и са ми се възхищавали и са го изразявали гласно и по всякакъв начин. И в един момент те най-силно презират и най-силно говорят против тебе. И ти си викаш, каква е тая шизофрения. Нали? Смисъл, как може толкова голям контраст между... Истината е, че ако са се базирали взаимоотношенията ни на възхищение и нямало духовна връзка, не сме били духовно свързани и не сме били едно в духа, нормално е Сатана да атакува с лъжи човека, човека да повярва в тях и от възхищение да се превърне в презрение. Това е съвсем нормално, ако няма духовна връзка. Нека ви дам духовния малко повече, продължиме, надявам се да имате търпение. Бях сигурен, ще бъдем по-кратки, по-кратък аз ще бъда, за да може да ни ви е студено, но може да инвестирате в печката. Така, добре. Говорихме до тук за проблема, говорихме за опасността, говорихме за пораженията от сравняването, грешки в сравняването и така нататък. Въобще хубаво обрисувахме проблема. Ако не дадем решение, а само сме говорили за проблема, всички ще бъдат съгласни, защото и така сме го обрисували, че няма как да се противоречи, но ако няма решение, няма и промяна. Т.е. трябва да дадем решение. Не алтернатива. Решението не е алтернатива. Решението е правилният начин, който трябва да измести погрешния начин. Приравняване, а не сравняване. Каква е разликата? Преди да започна с това да говорим по-подробно, аз ще кажа, че аз имам един личен принцип, който следвам в живота си. И той също е свързан с приравняването. Ще започна с него. Вземи добрия пример и бъди пример. Вземи добрият пример не от резултати на хората, от личността, от характера, вземи добрия пример и бъди ти пример. Добре, приравняването. Вижте, Давид в момента, в който победи Голиат, той сложи нов стандарт за бойни успехи от един човек, не от цялата армия. Те вече имаха бойни успехи като армия. Той сложи буквално нов стандарт в успеха на един. За да видите, че другите могат повече. Какво е приравняването? Приравняването, един застава, първи застава някъде и всички се приравняват по него. Разбирате ли? Като в казармата. Един застава и другите се приравняват по него. Казармата. Той човек бях аз. Поставиха ма мен първи и по мене. Лошото беше, че първи във взвода трябваше да носи картечницата, леката картечница, освен цялото бойно снаряжение. Аз бях 62 кг. Представете си, 1,84 висок, 62 кг. Пълно бойно снаряжение, плюс лека картечница, която издаше, че все едно има две леки картечници, едната е облечена. Трагедия е голяма. Това обаче, с което направих тази съпоставка равносметка, е, че няма как да се справя. С тези килограми, вижте, това не е сравняване, това е сметка. Казах си, с тези килограми, физически няма да се справя. Това, което можех да направя, е да се жаля постоянно и да драматизирам, да покажа на всички, главно на взводния, за да ми отнеме тая горчива чаша и да даде на друг, съответно, да му покажа, че не се справя. Но аз реших, че като съпоставя отговорностите с моите възможности, познайте, няма познати числа, никакви съответствия, но мога да го променя. Затова започна да тренирам. През деня няма как да се тренира, защото те ти намират работа, буквално да не стоиш без работа. Тренирах нощем. Беше зима, имахме зала, беше по-скоро спартанска, с спартанско оборудване. Стъклата бяха счупени и вътре имаше сняг в залата, навяло сняг. Аз бях там. Можех да кажа, си губя времето. Ако направим сметка, без да се сравняваме, ние ще предприемем акуратни действия. Ако се сравнявам не с отговорността, която ми е поверена, а с другите силните, ще имам лош мотив или лошо начало за промяна, мотива ще бъде неправилен. Понеже в другите взводови имаше момчета, които тренираха културизъм. И аз се сравнявам с тях. Ще аз се комплексирам. Аз не се сравнявам с тях. Не искам да бъда като тях, но искам да нося отговорността, която ми е поверена, а не да мрънкам. А не да покажа на всички, че що аз? Нали? Защо аз? Ай, отстъпва мястото на някой. Имаше други високи момчета. Ай, аз отстъпва мястото на някой друг. Да. Когато имаме правилна мотивация, затова правилният мотив е страшно важен, когато променяме неща. Тогава се надграждаме. Не е надграждане, и не предизвика надграждане, когато аз се сравнявам. Вижте, аз може да се сравня с тия яки момчета и да кажа, о, я искам да бъда като тях. Пак щях да постигна резултати, но отвътре щях да бъда повреден. Нямаше да се чувствам като тях. Те тренират от много години. Те са взимали химии, които да ги правят още по-огромни. Аз няма да го направя. Не само, защото си гледам здравето, тогава не си го гледах много, така че ако имах пари, аз щях да взема химия, ако бях, да искам да бъда като тях. Но мотивацията не трябва да бъде да бъдем като други, а трябва да направим равносметка, да съпоставяме случая в добрия смисъл, да съпоставим моите възможности с отговорността, която имам. И какво да променя, за да нося по-добре отговорността? За да мога да издържа. Надграждаме се, защото сме създадени не за да оцеляваме. Исус каза, дойдох да дам живот, живот е той изобилно. Исус дойде да освободи стандарт на живот, който тук не говоря за материалното е следствие на това, което е духовно се е случило в тебе. Говоря за това, че Исус дойде да извика хората да се променят, да порастват, да се надграждат, без да се сравняват с други. Да, за света може да е окей да се сравниш с някой и това да те мотивира да се променяш, да знаеш повече, да можеш, обаче комплексите остават. И ако останат комплексите, те няма да се отидат като знаеш повече. Знаете ли, за момент може да се почувстваш по-добре, докато не дойде следващия, който знае повече от тебе и ти се комплексираш отново и се смачкаш вътре в себе си. Затова по никакъв начин не искам да допускам в живота си сравнение с други. А знаете ли колко по невидим, неусетен начин влиза сравняването? Да ви дам ли пример? Някой ви разказва, примерно, какъв пример да дам за църквата, примерно. Някой ви разказва каква църква има някъде, в еди кой си град. Бог ви неща върши, ама какво хваление, ама какво това, какво онова, голяма работа. Какво ще събуди вътре в тебе? Питам ви всички, какво ще се събуди вътре в тебе? Сравняване? Колко ние не сме такива? Или радост от това, че някой има такава църква и въобще има такава църква? И да благодарим на Бога за това и да кажем, нека да има повече такива църкви. Когато се сравняваш, или го правиш с гордост, че ти си по-добрия от тях, ти си по-голямата работа. Или се смачкваш, комплексираш и се чувстваш повреден, недостатъчен, недостоен. И започва да искаш да се промениш, да направиш нещо по-добро в тази епо. Обаче мотивацията ти не е правилна, защото излиза от сравняване. Колкото и Сатана ти казва, ама ти не се сравняваш. Колкото и да се опитва ти самия да се оправдаеш, че не се сравняваш. Никога мотивацията не трябва да бъде възоснова на това, което информация, която е достигнала до тебе. А на слово, което е се родило вътре в тебе. Това е правилната мотивация. Сатана винаги ще изпраща информация да покаже някой колко е по-голям, по-правилен, по-истински. Кой е по-добрия, кой е по-понай. Непрестанно ще има информация, която ще четеш в интернет другите държави, колко са по-добре от нас. Срамота. Особено това с цените не може да го преживеем още. Значи гледаме, в Германия, същата стока не стига, че по-некачествена, ми по-скъпа тук. Нали? Разбираш се какво говоря. И какво се поражда в нас? Желание да го подобрим ли? Не. А да мрънкаме, да обвиняваме. Когато мрънкаме и обвиняваме, не се променяме, не правим нищо добро. Защото смятаме, че някой друг трябва да го направи. Сравнението с други е робство. Също както комплекси за малоценност, страховете и гордостта. И повярвайте ми, те са тези неща, които изброих, са като верига, вързани един за друг. И тези вериги държат хората в робство. Едно от тях, от тези неща, които изброих, да се счупи, човек започва да се освобождава. И разбира какво е да си свободен. Но те се пазят взаимно, тези неща. Гордостта се крие. Комплекси за малоценност, сравняване, които носят пък комплекси или гордост, страхове, които държат всичко под контрол, за да може всичко да е както трябва, за да не стане по-зле. Във всички области говорят по-зле, защото страховете не са само за здравето, те са много повече от това. Страх от провал в начинание и така нататък, има много такива. Ако сме създадени за изобилен живот, аз го вярвам, Всичко започва, скъпо семейство, с свободата. Ако искаме изобилен живот, не трябва да създаваме изобилие, когато сме в робство. Робството не създава изобилие, създава оцеляване. Ако искаме изобилие, нека прочетеме Галатяни, 5 глава, 1 стих. Стойте прочието в свободата, в която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново робско иго. Цариградския превод от 1821 година вместо твърди, там е записана думата постоянни. Бивайте постоянни в свободата. Всъщност думата постоянни пояснява какво означава твърди. Няма твърдост без постоянство. Или ако искаме да бъдем твърди в нещо, трябва да бъдем постоянни в него. Така че тая дума е добра. За разлика от съвременните преводи, които се опитват не да приведат, а по-скоро да изтълкуват по по-съвременен, разбираем начин, и няма лошо, но се губи думи, които са ключови. А такива думи не трябва да се губят. Думата постоянни е голям ключ. Всъщност думата постоянни обяснява твърдостта. Пак казвам. Още нещо интересно. Когато някой е в робство, всъщност той е в робство, понеже е постоянен в това, което го държи в робство. Прави го постоянно. И тогава става твърд в робството и не допуска влияние да бъде освободен. Не го иска дори. Дори да го поиска и да се осъзнае, неговото практикуване, постоянство на това нещо, го държи в робство. Затова и свободата се крие в постоянството, и робството държи постоянството. Затова Сатана е толкова постоянен. Така ли? Как се казва, е вала за постоянството. Но в лошата му форма. Да унищожи. Така че взимаме не пример от него, а от Христос, който ти казва, моята мечта, идея за твоя живот е изобилен живот. Това е стандарта, наложен от Христос. Ако средата е правилна и в тази среда има приравняване, не сравняване, това е семейство. Но семейство в здравословната му форма. Защото има и нездравословни семейства. Приравняване. Няма състезателно, затова никой не казва кой е най-големия и не се бори като в прайдовите лъвовите, младите лъвови да се опитват да вземат лидерството. Не сме в прайд. Ние сме семейство. Христос не ни сравнява. Нека да не го правим и ние. Амин. Нека се молим заедно. Благодарим ти, Господи, за Словото ти, за истините в Словото, които ни освобождават и носят в нас онзи вкус, разбиране за живота, в който ние се удоволстваме, че сме живи, сме заедно с Тебе и сме щастливи да Ти имаме и да имаме семейство, близки хора в живота си. Вярваме, че всяко сравнение ще изчезне, Боже, когато всеки един достигне до откровението, кой е в Тебе и чрез Теб. Моля Те за тази идентичност, за пореден път. Нека всеки да я има, онази акуратна личност, без на грешни кодове в това духовно ДНК. Моля те, Господи, оставяме това събрание и всеки един, който е тук на това място, или не слуша в момента, или на запис не слуша, или гледа, оставяме всички да бъдем заедно, да бъдем при Ти и да бъдем разбиращи. Ти си нашия стандарт, следваме Тебе, Ти вървиш пред нас, ние вървим след Тебе. Не се обръщаме назад да се сравняваме с други, защото стандарта нашия си Ти. Това е. Благодарим Ти. Амин и амин. Благословения за всички. Нека Господ да преизобилства през тая година до края и следващата. Нека да бъдат години, които предстоят за бъдеще, които да бъдат пропити с откровението на Словото и с Божият мир. Нека да има радост по празниците, нека да има веселие. Наслаждавайте се на това, което Бог ви е дал. Огледайте се и благодарете. Бъдете благословени. Следващото ни събрание ще бъде началото на февруари. Тоест, след като на 25-ти имаме събрание в Пловдив, ще го излъчваме. Поканени сте всички. И от Казълнак поканих, и от тук виканя. Ако имате възможност, заповядайте в Пловдив на общо събиране на 25-ти и след 25-ти. Това е последното ни събрание за годината и след това цели януари и края на декември, няколкото дена, които остават, нека да бъдат дни, в които всеки един от нас да бъде абсолютно разбиращ, че не е почивка от вярата ни, това имам предвид, а да приложим в домовете си по-осезателно, по-старателно това, което сме приели, което сме научили. Защото ние сме свидетелството за Христос в домовете си. Казвам го от по-рано това и ще го напомням до 25-ти, за да се знае. И вярвам, че ще имаме едно прекрасно събиране в Пловдив, където да се събере думата, понеже ние не сме три дома, ние сме един. Просто събираме на три различни места. Бъдете благословени. Нека Господ да бъде със всеки един от нас.